Dragi bratje in sestre, spoštovani poslušalci pri radijskih sprejemnikih, da bi lažje razumeli besede iz knjige preroka Izaija, ki smo jih poslušali v prvem berilu, je dobro poznati zgodovinske okoliščine njihovega nastanka. Pisalo se je leto 597 pred Kristusom, ko je mogočni babilonski kralj Nabukodonozor ali Nabukadnezar, kot njegovo ime navajajo novejši prevodi, osvojil Jeruzalem ter večino njegovih prebivalcev na čelu s kraljem Jojahinom izselil iz njihove domovine v Babilonijo. To je bilo cesarstvo na področju, ki ga danes zaseda država Irak. Tam, v tuji deželi, so ti ubogi sužnji, Izraelci, Judje, hrepeneče spominjajo domovine in tožijo nad svojo usodo. Še hujši od hrepenenja po domu je bil občutek, da jih je zapustil celo Bog. Italijanski skladatelj Giuseppe Verdi je v tretjem dejanju svoje opere Nabucco, mimogrede, naslov je opera dobila po babilonskem kralju, ki je Izraelce odpeljal v sužnost, Nabukodonozorju. V tej operi torej Verdi na pretanjen način popiše stisko in hrepenenje judovskih sužnjev. Zlata harfa vsevednih prerokov, le zakaj si tako obnemela? Spet obudi svoj zven milih zvokov in zapojmi od dneh, ki so šli. In ravno v to obdobje tako imenovane babilonske sužnosti segajo berila, ki smo jih pri bogoslužju poslušali zadnjih nekaj nedelj. Avtor teh beril je prerok Izaija. Si predstavljate situacijo? Sredi obupanega ljudstva, ki se dobro zaveda, da si je žalostnega stanja, v katerem se je znašlo krivo samo, saj se niso držali Božje postave, sredi tega ljudstva ostane nekdo, ki v Božjem imenu spregovori natanko to, po čemer ljudstvo tako zelo hrepeni. Tolažite moje ljudstvo, govori vaš Bog. Govorite Jeruzalemu na srce in mu kličite, da je dokončana njegova tlaka, da je poravnana njegova krivda, ker je prejel iz roke Gospodove dvojno kazen za vse svoje grehe. Tako smo poslušali prejšnjo nedeljo. In danes, poslal me je, da oznanim blagovest ponižnim, da ozdravim nje, ki so pobiti v srcu, da oznanim jetnikom prostost in zvezanim rešenje. Koliko veselja, bratje in sestre, koliko tolažbe in optimizma je v teh besedah. Tlaka je končana. Bog je z nami in nam pripravlja rešitev. In kot vemo iz zgodovine, je ta rešitev res prišla. Nabukodonozorjev naslednik, kralj Kir, je Izraelce odpustil iz ujetništva in jim dovolil vrnitev v domovino, da spet pozidajo tempelj in svoje domove ter obnovijo judovsko kraljestvo. Današnja tretja adventna nedelja je torej zaznamovana z neizmernim upanjem na skorajšnjo rešitev, ki prihaja. Z veseljem, ki ga v srcu vernih rojeva slutna prihajajoče od rešitve, osvoboditve izpod jarma suženstva in obupa. Tradicija to nedeljo zato imenuje po latinsko Gaudete, kar v našem jeziku pomeni razveselite se. Kot so se sužnji Izraelci razveselili Izaijeve napovedi rešitve, konca njihove tlake, se kristjani veselimo druge rešitve, katere zarja že ustaja na obzorju. Rešitev se bliža, še malo in Kristus bo s svojo odrešilno močjo vstopil v naša življenja. Da, veselite se. Če smo prejšnjo nedeljo rekli, da je advent spokojen, tih, ponotranjen čas, potem ta nedelja zaradi svojega optimističnega značaja celo nekoliko izstopa. V bogoslužju pred drugim vatikanskim koncilom je bila za ta dan predvidena prav posebna barva liturgičnih oblačil, mašnih plaščev in sicer rožnata. Danes takih mašnih plaščev ne nosimo več. V spomin nanje pa je ostala sveča, ki je za razliko od drugih vijoličnih svečk na adventnem vencu lahko roza barve. Kljub temu, da smo pri uporabi mašnih plaščev pustili rožnato barvo, pa značaj tretje adventne nedelje vendarle ostaja nespremenjen. Dan rešitve se nezadržno približuje. Veselimo se. Amen.